Padre, dámonos el camino,
date toda alegría. Love is the word.
Padre, jicam.
Tatra
Tatra Takrat Tam To Buddhisam Yogam
Revival of Consciousness
Oživite v zavesti.
Labate,
saints.
Purva dehi kam,
ki jo je imel v prejšnjem telesu. Jatate, si prizadeva. Ča, tudi. Tata, potem. Buja, znova. Sam si dal za popolnost. Kuru nandana, o kuru je potomec. Kdor se rodi v taki družini, oživi božansko zavest, ki jo je imel v prejšnjem življenju, okuruje potomec in se znova posveti jogi, da bi dosegal popolnost. Primer človeka, v katerem se je prebudila transcendentalna zavest iz preteklosti, je bil kralj Barata, ki se je dve življenje kasneje rodil v družini pobožnega Bramena. Kralj Barata je vladal celotnemu svetu in tistega časa je ta planet med pobogovi znan kot Barata Varša. Torej so ga poimenovali Aberom na rube. Kralj se je že mlad umaknil svojega položaja, da bi dosegel duhovno popolnost, kar pa se mu ni posrečilo. Dve življenje kasneje so rodil v družini pobožnega Bramane in dobil ime Džada Barata, saj je bil samotar in ni z nikomor govoril. Kasneje je kralj Raghuvan odkril, da je največji transcendentalist. Iz njegovega življenja razvidno, da prizadevanja transcendentalista ali jogija niso nikoli zaman. Po gospodovi milosti dobiva transcendentalist znova in znova priložnost, da doseže popolno zavesti Krišne. Jaz te nač ne slišam, kaj gores, kaj tle slišam. Ja, je to poškan. A vi slište, jaz sem njega slišan tako. Tle pa ne. Jogi je. Aha, če jogi ne doseže popolnosti v svojem življenju, ko prakticira jogo, kot je rečeno v Niktorju, v danosti, čeprav dano služenje, se lahko izvajamo več življenj. Z vodanim služenjem je to dobro, da začnemo, kjer smo končali. Ta naš trud ni nobene izgube in že majhen napredek nas lahko reši pred najhujšo nevarnostjo. Včasih razmišljamo, tukaj sem v tem življenju. Kaj bo pa, kaj bom v naslednjem življenju? Morda bom pozabil, kdo sem. Težko bomo pozabili, kdo smo. Raj, verjetno bomo hitreje pozabili, kdo mi mislimo, da smo. Kako greste po noči spat? Se nihče ne vrmenjuje s tem, da morda bom pozabil, kdo bom zjutri. Ali ima kdo takšen problem? Ne, s veselo gremo spat. Ker smo veseli, da pozabimo, kdo smo. Da se malo odpočijejo. Da malo pozabimo, kdo smo. No, podobno je s tem telesom. Tako kot gremo spat, pozabimo, kdo smo. Če pa postanemo zavestni Krišne, pa vemo, kdo smo. In če smo, tudi če smo tako imenovano zbojeni v tem življenju, se bomo spet spominjali, kdo v resnici smo, kdo mi smo, mi smo večni, vse ostalo je kot sanje. Imamo dnevne sanje, nočne sanje, zdaj le imamo dnevne sanje, delamo s tem teleso, toliko stvari doživljamo. Duša izkuša stvari, ampak ne gre direktno čez te izkušnje, samo telo, to so občutki telesa, to je podobno kot gledamo film. In se, ko gledamo film in se identificiramo s kakšno osebo v filmu in da dejansko verjamemo, da človek misli, da postane uspešen ali pa poražen, tako kot nek film, karakter v filmu. Verjansko verjamemo, da smo neki heroji in neka drama, ki se tukaj okoli nas, ampak dejstvo je, ampak da samo vse opazujemo, in zato, ker opazujemo. Glede na to, katero inteligenco smo si pridobili, je to naše opazovanje, odvisno od tega, glede na to, kakšne so naše duhovne in ostale lastnosti. Z drugimi besedami, če imamo materialne stvari, potem gledamo na ta način, če pa imamo več materialnih, materialne inteligence, duhovne inteligence, pa vidimo vse drugače poduhovljeno. Se pravi, katero koli inteligenco imamo na materialni ravni. Nekdo lahko stoji na enem prstu, drug lahko dobro poje, drug znamo dobro matematiko, vsak ima določeno inteligenco. A vendar duhovna inteligenca pomeni, da človek vidi, da vse, kar počne v povezavi s Krišno. Duhovna inteligenca pomeni, da vsak vidi, je, da vse, kar jaz počnem, to ne počnem dejansko jaz, ampak to počne materialna energija. Ker je duhovna energija, kadar je duhovna energija, ko se zaželimo, duhovna energija deluje, če hočemo recimo služiti baktam. In potem duhovna energija to postori, uredi situacijo. Kot recimo, če si imamo materialne želje, potem materialna energija se odzove, če pa želimo kaj za Krišno, potem pa se odzove duhovna energija, glede na to, kakšne so naše duhovne želje. Če je potem več duhovnih želja, potem duhovna energija prevzame večji del in zato se naše dejanja po duhovju. In ko naše dejavnosti postanejo poduhovljene, potem pa se naše bivanje tukaj prečisti. In potem dejansko lahko vidimo stvari, kakršne se v resnici, ne kakršne mislimo, da so pod vplivom materialne energije. Se pravi, tukaj imamo Bharata Maharaju, vers. Bharata Maharaj je najprej bil kralj, to je postal srna. In nekdo postane srna, nekdo pozabi. Tukaj ni možnosti, da bi srna miselne. Po nesreči sem postal srna. Srne imajo posebne psihološke značilnosti. Mislijo, da so srečne. So povsem zadovoljni, če samo jejo neko travo ali nekaj takega. Razmišljajo o tem, da bi se pritihotapil v kakšen ašram in ukradil samo vse. Joj, lačen sem.
Perhaps the board is embarrassing.
Mogoče, ta trava ni tako okusna, mogoče najdem nekaj kakšno sol, da jo posolim, pa bo mogoče dal. Ne, srne so zelo srečne, če že jejo, imajo za jesti hrano, ker je to lastnost tega telesa. Se pravi, vse sledi glede na telo, glede na stanje zavesti. Se pravi, glede na stanje, v katerem smo, razavesti, tako telo dobimo. Se pravi, ne smemo se strenirati zato, da bi postali tako kot srne. Zato so namenjeni tudi pekinski planeti za treniranje naše zaveze. Ko vas vlečejo med drevesa, otrgajo kožo dol, potem ne želite nič drugega. Samo da nehajo. Ok, ne želim biti srna in zato te na tudi na peklinskih planetih trenirajo, ne zato, da bi dobil, da na peklinskih planetih te trenirajo, recimo tudi zato, da če hočeš imeti zavest srne. Bharat Maharaj je bil velik bhakta, zato je Krišna uredil to telo srne. Se pravi, koliko smo zavestni v predanem služenju, do določene stopnje, recimo bava, Bharat je bil na stopni bava, v bistvu mačkan pred stopnjo bave. Če pa je bava ali pa si utamadi, kar je potem ne možnosti, da pademo, ampak on je bil dejansko skoraj tam. Ampak še vedno preko delovanja iluzorne energije zaradi družbe bakt, ker ni tega, ker bil v gosti, ker so bakte tudi po naravi bakt, prijazne, se je potem v bistvu spetljal s to srno. Spravo, recimo, lahko greš v opako, ampak vsi so hvaležni samo, da si skrbel za mladička od srne, da si to naredil. Vsekakor, Bharat Maharaj je srna in potem še v gosti ne poslušal predavanja, pogovore bakt. Aha, inkarnacija srne. Ja, to sem že slišal nekje. Aha, posod sem slišal, Bhagavatam. Zgleda, da je to tudi ene vrste inkarnacija. Kot srna je seveda obdržal svojo visoko zavest, ker bo tak bhakta. Zato nas, ne bojmo se, da bomo pozabili lažnega ega, ko gremo spati, ker to se itak pozabimo. Včasih imamo pa take sanje, ki so nam zelo všeč in nam je zelo všeč in se nočemo zbuditi. Končno sem dobil nekaj, ker sem skozi sanje, mnogo tako lepe sanje. In se nočemo zbuditi in potem se zgubimo in rečemo, ok, zdaj bo šlo vse spet naprej. Noben se ne boji spati, zato nihče ne boji zapustiti tega telesa, ker je ista stvar. Še posebno je rečeno, če je nekdo bakta, potem bo imel možnost, da nadaljuje z bakti jogo v naslednjem življenju. In saj prasada bomo dobili. Zato ni treba skrbeti, prasada boste dobili. Če smo majčkan iskreni, se lahko družimo z baktem in lahko imamo prasada. Potem mantramo Hare Krishna, služimo božanstvo, obožujemo božanstvo, vse to bo še tam. Ampak bo majčkan bolj napredno, kot je bilo v prejšnjem življenju. In verjetno malo bolj resno. Ker smo mogli spet čez to spet v šolo. So učite enostavne stvari, enostavne stvari, ki smo mislili, da so že samo razumne, pa, majhne, pa kot dojenčki majhni, nam izpadejo mlečni zobje, pa spet jih zobarjo. In spet cel set zob, za katerega lahko zobozdravnik vrta. Spet se moramo naučiti iti na kahlico. Kada smo eni majhni kuški ali mački. Dajte mačko. Če se rodimo v družini Bhakt, potem lahko spet začnemo, spet dobimo mlečne zobe kot otroci. In spet. Upamo, da bomo dobili, da bomo dobili saj zobe zdravnika, ki je Bhakta, da nam bo lažje. V vsakem primeru Krišna bo poskrbel za nas. Tako da napredujemo tudi v naslednjem življenju. Tako da bomo na koncu postali popolnoma zavesti Krišne in ko bomo popolni zavesti, zavesti Krišne, potem ne bo več strahu, ker bomo spoznali, da smo večni. Enkrat so vprašal Prabhupada, kako je to, če si čisti Bhakta? Čisti Bhakta je brez strahu. To je lepo, da se zbudim enkrat, pa da meni več strah. A vem, bi bilo to všeč? Nač tesnove, nač strahu. Vse postane lepše vsak trenutek. Tukaj bom končal, kakšno vprašanje? Maharaj, ali lahko razložiš? Koga? Nisem slišala. Kako nekdo spozna impulze čutov, se pravi. Te potrebe, če... zahteve čuto. Ker je bolj povezano z umom, bolj z subtilnim telesom. Ni tako materialno, kot če te nekdo udari v nogo ali kaj podobnega. Kako nekdo prepozna te zahteve? Vesel, kako se... kako bi jih prepoznal, kako reagirati, se mi izogen tem zahtevam. Če nas čuti pritiska, da nekaj naredimo, potem je težko. Ne precej jasno, kaj to je. Dve stvari sta. Obstati mora določena količina vere, da lahko um odtegnemo od predmetov čutnega uživanja in ga damo spet na Krišno. Da ni treba delovati pod diktatu naših čutov. In nek občutek, da dobimo višji okus, ker ko dobimo višji okus, potem do te mere je potem privlačnost teh čutov manjša. Nas manj mami. Ko okusimo, ko dobimo višji okus, ampak to traja nekaj časa. Se pravi, in zato moramo razviti intelekt ravno tako, da vidimo, pretehtamo. Ker vidim, tole me svoji sili očuti, zato bom trpel in zato potem z inteligenco umaknemo misel na te čutna uživanja. Tako, kot če premislimo dolg časa neko misel, se ta misel spremeni v občutek in potem ta občutek lahko tudi zlomi vero. Se pravi, vprašanje je tudi izkušen. Če gremo v smer, da razvijemo duhovno zavest, potem tudi ne bomo izgubili ne spomina, ne inteligence. Ker ljudje izgubijo, če ljudje izgubijo inteligenco in vero, potem se ne spomnijo. Ne spomnijo več, kako je bilo, ko so upoštevali duhovna pravila in potem, da se spominjamo tudi, kakšni so rezultati, kakšne bodo posledice potem, če Boga močute. Ko pa človek dobi nekakaj izkušenj, nekaj izkušenj zavesti Krišne, potem razume, da če na določni točki ne prenehe, potem ne bo inteligenca in spomin se bo zmanjšal in bom trpel in sploh ne bom videl, zakaj bom trpel. Zato razvijamo inteligenco in hitro preusmerimo pozornost na Krišno. In potem, da ne bo, ne, da, ker je pot iz misel na čutenje in na želje. In zato je dobro, da imamo sadano dobro in družbo bhakt. Ko gremo na točko, ko mislimo, mislimo, čutimo in želimo, ko se čim zapletamo, ko gre vse tako težko. Ko gremo na to točko premika, oziroma to točko, kjer se nam začne spet spomin vračati. Se pravi, dobro, če delamo Hare Krishna mantra, malo kakšno aktivnost od danega služenja in na to se takoj povrne inteligenca. Ne potrebujemo čakati na naslednje življenje, že v tem življenju lahko to storimo. Imamo določeno stopnjo razumevanja in čeprav so lahko zmedeni. Ko začnemo resno izvajati bhakti yoga, potem se ta raven realizacije povrne.
Hare Krishna,
hvala Maharaj, rada bi te vprašala, kakšna je razlika. Kaj če dobi prasadam človek ali kaj če dobi prasadam žival v duhovnem smislu? Za žival včasih ni razlike, je prasadam ali pa bo pojedel tebe. Ampak mi se razmišljamo o tem, da prasadam je povezavi s Krišno. Mi razmišljamo, kakšen okus ima Krišna in se spomnimo Krišne in jemo z vdanostjo, pozornostjo in skrbjo. Bolj ko jemo skrbjo in pozornostjo zavesti Krišna, več se spominamo Krišne in bolj se naše duhovnost povečuje. Za živali lahko, živali lahko reči, žival ne misel. Žival nič ne misel, jo, jaz sem taka žival, ti si super Krišna, ki si mi to dal, hvala, ampak jaz sem tako umazana žival. Ne, žival to enostavno ne razmišlja, ona samo poje. Ne postanejo zavestne, živali ne postanejo zavestne Krišne s tem, ko dobijo prasadam. Seveda lahko pa napredujejo. Še kaj?
Thank you very much, brother.
To je vse.